Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kurš ir kā satikšanās platforma jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un jauniešiem, kurā dalīties pieredzē ar zināšanām un iespaidiem par un ap jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Šīs dienas tēma – mobils un vēlams, kā sasniegt nesasniedzamo. Un uz šo sarunu esmu aicinājuši šodien divas dāmas. Labdien! Iepazīstināšu nedaudz ar jums. Tad pirmo stādīšu priekšā Aigu Romani, biedrības Resilience centrs pusauģu saskarsmes veicināšanas programmas Dari vadītāja un Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes sociālā darba bakalaura programmas studiju direktori. Ar diezgan lielu pieredzi spriežot pēc aprakstā jūsu tavā darbā. Pareizi?
Pareizi.
Jā, un kā otru savu viešņu es vēlētos iepazīstināt skatītājus Lība Bērziņa, biedrības Colorize vadītāja un mākslas terapeite, kura jau aktīvi darbojās jaunatnes jomā vairākus gadus, jau gadus 15, kā Lība pati teica, un viņa uzsver personīgo un profesionālo pilnveidi kā neatņemamu sastāvdaļu darbā ar jauniešiem. Precīzi? Jā. Atvērsim diskusiju. Pirmais jautājums būs, kādas ir jūsu pirmās asociācijas dzirdot vārdu salikumu nesasniedzamie jaunieši? Kura tad pirmā atklāsa šo dienu?
Kuru? Es varu, jā, jo kā minēja mana darba vieta ir programma Dari. Un to tie manā redzeslokā pusauģi ir, kurus tautas valodā var saukt par ielu jauniešiem, jaunieši ar uzvedības grūtībām, devianti jaunieši, pusauģi, visvisādi viņus nosauc. Bet faktiski tie ir tie, kas negrib būt sasniegti. Nesasniedzami, jo viņi negrib būt sasniegti. Kādēļ?
Jā.
Tādēļ, kā? Ir bijuši gana daudz mēģinājumu jau, droši vien tur ir skolā bijuši darbinieki, klases audzinātājs, sociālais pedagogs, reizēm psihologu piesaista, tad ir sociālais dienests mēģinājis, un tās reizes, kad mēģināja, bet nesanāca, to savu nospiedumu ir atstājušas, jā, un ja es esmu darbinieks numurs 17 viņu dzīvē, viņi vairs negrib tapt sasniegti. Tie ir mūsu nesasniedzamie.
Jā, bet tad jūsu tiešais darba pienākums ir?
Izdarīt neiespējamo, sasniegt nesasniedzamos, jā.
Es tieši gribēju teikt, es negribēju sākt, jo man īstenībā tā bišķi netika pozitīvas, arī tas asociācija nesasniedzamie jaunieši, jo tas jau pats pa sevi pasaka, nesasniedzami, viņi ir nesasniedzami. Man ir ieteikums palīgi mainīt definīciju, kad vajadzētu varbūt nosaukt par grūti sasniedzamajiem, ar tādu tomēr cerību, ko viņus var sasniegt, jo nu, ir jau arī projekti un cilvēki, kas darbojas, kas var pierādīt, ka viņus var sasniegt, tāpēc tie nesasniedzami iesklausas priekš manis tā ļoti drūmi un pesimistiski. Bet tas nav viegls darbs, jā.
Jā, varbūt ir. Tavā darbā ir kā ir ar šo?
Es vairāk darbojos ar jauniešiem ar invaliditāti, ir dažādi veidi invaliditāti. Un jā, protams, tā ir tā grupa, kas arī bieži vien ir mājās, ir nesasniedzami. Viņi nezina par iespējām. Un kāpēc tā tas ir? Nav jau nebis tālu jādomā. Ja mēs padomājam, kāda ir vide, kāda ir cilvēka attieksme uz ielas, kaut vai, es nezinu, stāvvietās, kur man arī ir super daudz stāsts tieši pēdējā laikā, tas viss jau veido arī to, un tad tie jaunieši arī uzturās kaut kādā savā komfortzonā, savā ērtā vidē. Tas varbūt vairāk atkal no tādas perspektīvas, kad ir kaut kāda sabiedrības grupa, kas ir kaut kā atstumta kā tāda. Un kā tad viņu sasniegt, kā viņu iedrošināt, kā uzrunāt un kā parādīt viņiem, ka ir tās iespējas, ko viņi pat nezina.
Jā, Aiga, kā tad uzrunāt šo jaunieti, kuru mēs tā saprotam, kurus nav reāli izdarīt? Kā tu to dari?
Sveiks.
Jā, ar to
jāsāk. Nē, redzi, pat līdz tam brīdim, lai es viņu satiktu un pateiktu vienalga sveiks, čau vienalga kaut ko, ir diezgan ilgs posms. Un viens no veidiem, kā mēs viņus sasniedzam, ir patiesībā viņu draugi, tie starp posmi, jo mūsu programma ir jau no 2016. Gada, un ir programmas beidzēm. Protams, ka viņiem ir tas viņu draugu loks, un tad tā ir vieglāk ar kontaktpersonu pa vidu. Protams, ja es tad iziet ielās un mēģināt viņus uzrunāt, jo dienas teica, ka mums kaut kas tagad ir jādara, un pilnīgi bezcerīgi tas būtu. Bet arī, ko vēl papildus var pateikt, jā, kad vislabāk jau atbildētu paši tie jaunieši. Nu, kā tad vēl mēģināt uzrunāt pēc tām iepriekšējām neveiksmīgajām pieredzēm? Un, teiksim, par mūsu mērķu grupu, nu, tas ir viņiem raksturīgi, kad nu, sen vairs neviens nejautā viņu viedokli.
Viņus vienkārši respektīvi sūta no viena speciālista otru, pie trešā, pie ceturtā. Un tieši viņam neviens nejautā, vai viņš grib runāt, vai negrib, bet viņam...
Jā, un arī, ja tā mēģina lielās grupās dalīt, nu, vienmēr bijuši cilvēki, kuriem vairāk pienākās atbalsts un kuriem mazāk pienākās atbalsts. Nu, tad mums ir tā grupa, kur drīzāk varētu būt vēlmi viņus tur pārmācīt, sodīt, nu, tur vismaz noteikumus iemācīt, un, nu, lai pārējiem būtu vērtāk un drošāk ar viņiem. Un tad, ko tad vēl prasīja, ko tu gribētu, kā lai tev uzrunā, kas tev noderētu bez maz, nu, drīzāk gaidas ir, ka mēs būsim tie, kas viņus ieliks rāmīti. Un tāpēc arī viņiem nejautā, senvers nejautā. Bet, ja attiecības ir izveidotas, ir mums gana daudz jauniešu, ar kuriem mēs strādājam, ļoti, ļoti labi paši arī pasaka. Un faktiski, nu, tā atbilde arī ir vienkārši. Ja pie viņiem iet ar tādu atbalstošu attieksmi, ne pāraudzināt, ne pārmācīt, tur nav nekāda brīnuma, vienkārši runā. Godīgi pasaki, kāpēc un viss.
Varbūt viņiem neviens nav tā ļoti viņam saprotoši pajautājis to vienkāršo jautājumu. Kā tev klājas? Un tāpēc, ka, nu, varbūt tā ir tā arī tā problēma.
Un tas arī ir tas, ko jā, mūsu darbinieki dara tik vienkārši arī.
It kā liekas vienkārši jautājums, jā, bet jā, varbūt tev ir kā
tu? Nē, es arī klausījos un domāju par to. Es vispār daudz par to domāju, kad ir tā kaut kādi cilvēki, jā, nu, piemēram, sauksim viņus par nesasniedzamiem, un tad cik vajag to viņiem vai to vajag mums, lai tā kā teic, lai viņi būtu ērti, lai sabiedrībai, lai mēs viņus ieliktu kaut kādos rāmjos un kaut kur jau tas bišķiņ atduras par to reizēm, cik kaut kāds tās lietas vajag mums, to pašu iekļaušanu. Un cik vajag viņiem pašiem, un otrs, protams, nu, cik viņi apzinās, cik viņiem to vajag vai nevajag, vai viņi apzinās vispār tās savas vajadzības. Un tur arī, protams, jādomā par to vecumu grupu, kad, nezinu, pusauģi, viņiem ir arī vispār grūti apzināties, nezinu, kā viņi jūtas un kādas ir tās viņu vajadzības. Un kā mēs to varam uzminēt, vai ne? Tāpat laikā arī vēršoties pie viņiem ir arī, nu, liels aizsardzības arī no tās grūtās dzīves pieredzes, kad, protams, viņš var tur teikt, negribu, nezinu un visu pārējo, ko tipiski saka. Nu, tāpēc arī tas viss ir tik sarežģīti, vai ne? Un kā atrast to ceļu? Es domāju, ka viņš ir nenormāli individuāls katram. Un tas, kā es varbūt sasniedzu, kaut kāds cilvēks, kas šķiet nesasniedzamāk, ir ar to kaut kādu, nezinu, pieņemošo attieksmi, ka tu nostādies, nu, tā kā vienā līmenī ar to cilvēku. Tu esi atvērts, tu gaidi, tiešām pieņem, nu, tos dažādos cilvēkus, radi to vidi, kur viņš jūtas droši. Un patiesībā reizēm pat izpaust kaut kādas savas tās emocijas vai nepatiku, nu arī, jo kur gan lai to dara kaut kādā drošā veidā, lai tas nenotiek kaut kādā agresijā vai vandālismā vai vēlmiskamā.
Jā, bet tieši, es, ja pareizi saprotu, tieši tavs uzdevums, tavs darbs ir strādāt ar invaliditāti cilvēkiem un lai viņi varētu kaut kādā veidā izpaust savas emocijas un...
Vispār, nu, tā ir iekļaušana, un es vien vairāk strādājot tajā jomā, es saprotu, cik daudz tas ir par dažādību. Tāpēc man nepatīk baigi varbūt arī likt kategorijās tos cilvēkus, bet reāli, nu, tas nu, jā, nu, ir par to iekļaušanu, pieņemšanu un dažādību, nu, dažādi cilvēki.
Bet tieši tu cilvēks brauc, tad to jaunieti viņu ved pie tevis, vai tu arī pati brauc par Rīgu, jo es saprotu, ka tava biedrība darbojas Rīgā?
Nu, pamatā.
Bet, tikai... bet kā tas darbs tieši, man interesē, kā tas darbs
praktiski,
jā.
Nu, parasti tie ir kaut kādi projekti, vai nu tie ir vietējie, vai nu tie ir startautiskie, kur es arī izmantoju kaut kādu savu to informācijas loku, kā jau arī tu minēji, nu, kad jāzina tie savi kaut kādi ceļi, un katram jau mums viņi ir, tā varbūt, ja tu arī kaut ko ieliec internetā, tad bieži vien kāds piesaka kādu citu, jo mans tas mērķis ir iesaistīt tos jauniešus. Gan arī, protams, tos aktīvos, kas jau darbojas, gan arī tos, kas nē, un aizvien atrast kaut kāds, kas nav kaut kur piedalījušies un kas ir nesasniedzami, nu, sasniedzami grūtāk. Un tad jā, nu, ir dažādi veidi, kā to izdarīt, izmantojot to savu kontaktu loku būtībā, jo bieži vien kāds cits viņus arī piesaka. Un tad,
Bet ir arī tāda iespēja, ka var atbraukt uz kādām, jums viņi ir telpas, kur var atbraukt un ar tevi parunāties vai... Iziet šo terapiju.
Nē, telpas mums nav, mums ir tāds projektu tips vairāk, kad ir dažādi
tips.
Projekti. Bet tas strādā ļoti dažādiem cilvēkiem, dažādu vecumu, arī ne tikai jauniešiem.
Kā jums vispār, dāmas, šķiet, cik tādu jauniešu jūsu abu kategorijās ir Rīgas pilsētā. Nu, cik tas ir liels, jūs jau viņi jau braucat uz kaut kādām sanāksmēm un runājat par to, cik tā problēma šobrīd ir liela Latvijā. Nu, Rīgā, atvainojiet. Tieši Rīgā.
Sanāk atkal paradoks, nesasniedzami, grūti sasniegt, grūti atrast, grūti saskaitīt.
Jā, bet jūs to darat, tāpēc jūs...
Nu, es domāju, ka viņi ir vairākāms liekas. Es domāju, ka viņi ir vairākāms liekas, jo tie, kas kaut kur parādās, tomēr redzes lokā, tomēr jau ir bišķi sasniedzami. Un tie, kas, nē, to mēs arī varbūt daudz neuzināsim, nu, kad ir tādi, kas arī neparādīsies. Tas ir mans viedoklis.
Jā. Es arī nezinu. Es arī nu, skaitli nepateikšu, jo tur bija tās statistikas grūtības, jo mūsu mērķu grupu zinās tikai to daļu, kas ir policijas redzeslokā, kas ir sociālā dienesta redzeslokā, bet tiklīdz viņi nav nekā fiksēti un arī skola nav ieziņojusi. Bet viņš vienkārši ir uz ielas un uzvedība ir provocējoša. Tad tā daļa ir nezināma un tad var tikai pēc vērojumiem. Es varu teikt daži simti, daži tūkstoši un ar tiem skaitļiem var diezgan labi manipulēt atkarībā no tā, ko es ar to ciparu gribu izdarīt.
Jā, jo, nu jā, protams, šie jaunieši gan jau paši, viņi, protams, nu, ir daļa gan jau, kas meklē palīdzību un iet, bet ir tā nesasniedzamā daļa un ko lai mēs ar viņiem daram? Mēs taču viņus nevaram vienkārši atstāt, kādi ir vēl tie... Nezinu, būju līdzekļi, kā pie viņiem.
Tagad tieši arī ar nu, visu Covid situāciju, arī tas ir viss vēl pasliktinājies, jo ja bija cilvēki jau, kas bija tikā nost no visu, nezinu, varētu teikt, sabiedrības tā notikumu, vai, tad tagad ir viņi vēl tālāk no visa tā, ka nu, vienkārši lietas nenotika kādu laiku un... Es nezinu, kā mēs viņus atradīsim.
Jā, to mēs arī sākumā nepieminējām. Nu, tad, nu, teiksim, diezgan sociāli izolētie jaunieši, pusaudži, kas ir, kas pirms tam jau bija tā tendence, diezgan dzīvot savā pasaulē. Bet tagad ir bijusi iespēja vairāk kā gadu būt attālināt. Nu, cik es zinu, tad daļa pāriet uz tālmācību, kas ļauj attālināt, mācīties, bet daži, nu, piespiedu kārtā tomēr iet uz skolu, bet tāpat laikā tas nozīmē, ka viņiem, nu, tāds trauksmes līmenis kāpinās un kaut kā tas būs vienā brīdī jāizreaģē, nu, labākā gadījumā viņš pārtrauks iet uz skolu, bet varbūt arī citādi risinājumi, ko viņš priekš sevis atrod, kā tikt ar to galā. Jo pēc tik ilgas pauzes bez sociāliem kontaktiem pēkšņi tādā pārkomunikācijā būtu ir grūti.
Bet kā bija šajā, ja mēs pa Covid laiku, mēs arī šajā raidierakstā esam runājuši par citām tēmām, arī iesaistot Covid tēmu, kā tad tas bija jums, ja jūs viņus nevarat sasniegt un šis jaunietis ir mājās un ko tad viņam ir bija jāgaida, kad viņš varēs atkal iet ārā un tad mēs tad viņu ārā varēs mēģināt. Kā jūs pārdzīvojat savās nozarēs šo laiku, tieši Covid laiku?
Redzēt, tas burvju instruments internets
Jā.
ar visām iespējām līdz ar to, ko varēja to darīt tā, bet nu, nebija baigi lielā atsaucība godīgi, jo tomēr cilvēki grib tieši tikties klātienā. Un tagad vienkārši arī saprotot tās sekas, kas ir viss tas, tā emocionālā buķa, izolētība, vientulība, tad vienkārši es ar saviem kādiem kolēģiem dažādās organizācijās mēs veidojam visādas iniciatīvas, nezinu, to paši mākslas terapija muzejā, kur notiek gan jauniešiem, ko es gan pati nevedu tieši jauniešiem, arī senioriem, un tad mēs vienkārši domājam kaut kādus pasākumus, piedāvājam cilvēkiem, meklējam projektus, rakstam, lai varētu to brīvu vienkārši piedāvāt, lai var atnākt jebkurš, un meklējam tieši mēģinam arī atrast nu, tādas, kas ir skarti vairāk. Protams, nu, kad bieži vien to arī nevar tā varbūt izmērīt vai ne, tas ir subjektīvi, nu, ka viņi saka, ka viņi cieš no tā, bet nu, ir pamatīgas sekas, un es domāju, tas būs vēl ilgi.
Nu, mēs arī mēģinājām Zoomā, mēģinājām un kaut ko arī izdarījām, bet tā mūsu priekšrocība, mēs nu, sociālo pakalpojumu sniedzēji, un tas ļāva turpināt darbu viens pret vienu, tikties ar jauniešiem.
Mums, kad arī tas internets ir veiklais veids, kā arī nu, savā ziņā pazust, jo tu jau nu, bieži vien nezini, kas tur es tās kameras notiek, un cik vispār cilvēki tur ir beigās, jā. Un jā, tas arī parādījās skolās un stundās.
Principā, ja arī cilvēks, viņš nevar nu, tikt pie tā interneta, tad tas pedagogs vai tas skolotājs vai palīgs netiek viņam klāt, principā tam jaunietim ir vispār no varianta.
Un ja es izmantos, piemēram, kaut kādas terapētiskas metodas, tad jau arī nu, jautājums, kas ir pēc tam, kas notiek, kad mēs atslēdzamies ne, no tā Zoom, nu, ko viņš tur ir saprats un kas pēc tam notiek, tas, protams, arī ir grūtāk kontrolējams.
Jā, tad man tāds jautājums būtu, kā jūsuprāt būtu jāveido jauniešu vajadzībās balstīts mobīlais darbs ar jaunatni? kādi būtu tie
rīki? Pirmkārt, es dzirdu tās viņu vajadzības pamaz tiek, tas ar to vispār vietas. Jāsāk. Nu, ko tad mēs tur varam darīt, ja vispār?
Bet tālāk, ja mēs kaut kādu vajadzību
atrodam? Tas arī tad atkarīgs no tā, kas tur ir. Bet es domāju, tā individuālā pieeja, ko jūs jau arī minat, nu, kad tas jau arī ir tas, kas vislabāk strādā, jo nu, tie gadījumi ir tik dažādi. Nu, viņi, tās personības ir tik dažādas.
Nu, jā, mēs to nu, faktiski par mentoringu saucam arī, ko mēs attīstam. Un tas noteikti būtu ilgtermiņā, jo tas, ko es minēju, ka tie darbinieki ir mainījušies, un tas ir bijis neveiksmīgi, tad ja nu ir kāds darbinieks, kuram izdodas izveidot kontaktu, tad viņš viņu nepazaudē. Un varbūt pat viņi kopā dodas gan pie psihologa, pie narkologa, visur, kur jāiet, bet paliek tā viena kontaktu persona, ko viņš nepazaudē.
Jo viņš viņam uzticās tam cilvēkam.
Jā, nu viņam ir tādas uzticībā balstītas attiecības, un tā jau arī ir bieži vien šo jauniešu vajadzība. Nu, kaut viens cilvēks, kuram tik tiešām rūp, kuram nav viena alga, jo ja līdz tam, teiksim, skolā viņš to nav sajūtis, ģimenē nav sajūtis, tad ielu vidi to var piedāvāt. Nu, un tik tiešām labā nozīmē. Nu, tur ir daudz cilvēku, kuri to nav jutuši, viņi viens par otru tur rūpi tikai. Nu, viņiem zināšanas prasmes, kā situācija mainīt, nav. Un ja tur ienāk viens pieaugušais, kuram tomēr ir priekštats, kā var dot arī citas iespējas, vismaz parādīt, ko citu vēl dzīvē varētu, tad ir labi, ka tas ir ilgtermiņā.
Bet jūs reāli arī praktiski jūs ejat, pieņemsim, jums ir iedots jauns nu, kaut kāds cilvēks, kuram ir problēmas, un jūs esat tas pēdējais risinājums. Jums pasaka, viņš tagad ikdienā tajā laikā ir tur, tajā laikā varbūt ir tur. Jūs arī reāli pie viņa uz turienu braucat un kaut kā mēģināt ar viņu...
Jā, tā arī ir, un nu, ne es pati šobrīd, bet teiksim, ir darbinieki, vispār. Kuri nu, tiešām ir daudz draugiem iepazinušies, kuri pazīst to cilvēku, bet teiksim, mēnešu laikā vienalga vēl nesanāk viņu satikt, jo visu laiku tiek padot ziņa tālāk, kur viņš varētu būt, bet tā arī mums ir jādara, jo citādi viņu nevar sasniegt, jā.
Savā ziņā jāmedīja, jā.
Nu, un arī tad, kad satiek, protams, nav tā, nu, tagad es muķert sasiec, nu, no manas vaļā netiksi. Rizāk ir tik tiešām godīgi painformēt. Nu, ja viņš ir mūsu programmā, nu, tad tas parādz kaut kādas aktivitātes, un ja viņš pilnīgi atsakās, tad arī ir oficiāls atteikums, tad viņam pastāstīt, nu, kas ir un kāpēc es tevi vispār meklēju. Nu, nā, esmu traka tanta, traks onkulis, kurš skrien par Rīgu tev dzenā, vienkārši ir jā, kaut kādi iemesli, kāpēc mums ir jāsatiekās.
Bet, principā, tā... Jaunieši, tāds, jūs iepazīsties ar to CV, jums ir gan jau jāzina, tas ir tāds spiega, arī savu veidu spiega darbs.
Nu,
radošā, uz laimīgām beigām tendēts tā, lai cilvēkam atkal viņš ieraug sauli un viņam ir prieks. Jūs tad veicat kaut kādu izpēti?
Izpēti, nu, mēs faktiski arī saņemām jau tādu nu, nosūtījumu, kur ir tā pamata informācija par jaunieti. Bet es dažreiz vienkārši piedošanas linkumu dēļ, dažreiz neuzmanības dēļ, neesmu izlasījusi, un man tas ir ļoti palīdzējis, jo kas un tai nosūtījumā ir uzrakstīts, tas parasti ir tas, ko vecāks stāst par savu pusaudzi, jau tas stāsts, ko viņš atkārto 200 jau kuro reizi, nu, cik grūts ir mans pusaudzis. Un tad, kad, ja es to nezinu, es vienkārši ieraugu, nu, sveiks, un viņš stāst par savu dzīvi, tur pilnīgi cits ir. Un taisnība būs pa vidu, nav jau tā, kad tas apraksts pilnīgi neatbilst, bet man ir vieglāk veidot attiecības, ja es to nezinu.
Varbūt vajag vecākiem uzrakstīt lapiņu un bērnam uzrakstīt par sevi, tad mēs varam... Jo, protams, ka vecāki vienmēr zinās, ka labāk nekā varbūt bērns tajā brīdī jūtas jau
vecāks. Nu, katram sava versija, tas ir skaidrs par kaut ko.
Jā, un Lība, es vēlētos arī pajautāt, tu jau sākumā jau pastāstīji nedaudz par savu to darbu, tieši ar to terapiju, un varbūt tu varētu vairāk bišķiņu... Tā, lai es vairāk saprastu.
Jā, nu es izmantoju tās mākslas terapijas metodas arī vispār neformālā izglītībā darbojoties. Un ko nozīmē mākslas terapija? Nu, kā es vienmēr skaidroju, tas ir kaut kas līdzīgs psiholoģijai vai psihoterapijai, bet caur mākslu. Un tāpēc vieglāk ir strādāt arī ar tēmām, par kurām ir grūti runāt. Un tāpēc nu, mērķa auditorijas var būt ļoti dažādas, tāpēc arī kaut vai bērni vai jaunieši, kam varbūt ir vēl grūti izpaust kaut kādas savas jūtas, ir beigu foršas tas veids, caur kuru tā kā strādāt vai izpaust tās savas emocijas, jūtas un tēmas, nezinu, visu kaut ko. Jo nu, būtībā jau tā māksla atspoguļo to mūsā iekšējo pasauli. Tagad arī smieklīgi paskatīties bišķiņ, kā tur ņemās par dažiem labiem publiskiem mākslas darbiem par to, kad mēs jau redzam tajā sevi, ne jau tur tik daudz.
Ah, tas, kas bija tur, kurā ielā tur zēkas bija.
Nu, tas ir tikai viens no piemēriem. Un tādā veidā, nu, caur tām mākslas aktivitātēm, kas vispār kā tādas ir plaši izmantotas neformālā izglītībā, tur vēl nāk bišķiņ kaut kādas tās terapeitiskās metodas, un tad jaunieši var gan iepazīt sevi vairāk caur to mākslu un izverzīt kaut kādus savus mērķus.
Pie tevis pēc padomu iet jau ne tikai cilvēks, kuram ir invaliditāte, bet arī jebkurš cits cilvēks taču var pie tevis iet un ar to terapiju darboties.
Jā, nu, ka kaut kā individuāli tās sarunas ir tad mēs izmantojam kaut kādas dažādas telpas, bet jāpēc tas tāds projektu raksturs. Nu, kad mēs meklējam finansējumu, tad rīkojam projektus un tad ir tie notikumi. Vai nu tie ir projekti starptautiski vai vietēji?
Vietēji mēroga. Jā. Jā, un kā jums liekas, kādi būtu būtiskākie aspekti, kas būtu jāņem vērā pielāgojot pakalpojumu izveide pašvaldībā?
Nu, es uzreiz gribu teikt, ko es arī jau varbūt bišķiņ, mēs tur pieskārāmies, nu, kas ir tas, kas būtu tur jāņem vērā, vai nu, tad, protams, pirmais to misiju arī to pateikt, nu, kad ir jābūt tai pieejamībai, ir tīri fiziskai visiem, jo tur mēs arī sākam šķirot kaut kā, nezinu, tos jauniešus, kas tiek vispār kaut kur kaut kam pie kaut kā, nu, kad ir jābūt, jādomā ir par to vidas pieejamību, jo kā tādu normu. Un tas ir pašsaprotami, tad arī mums pavarās uzreiz daudz plašāks cilvēku loks, ko mēs varam piesaistīt.
Mm-hmm. Mūsu gadījumā tā būs elastība, gan tādā ziņā, kur tas notiek. Tur, kur tie jaunieši ir, tur tas arī notiktos. Un arī metožu ziņā noteikti, nu, jo tās izmaiņas, kas notiek, teiksim, ielu vidē un grūtajos pusaudžos, nu, tad diezgan ātri parasti notiek. Dažu mēnešu laikā un pusgadu laikā. Tas pats Vērmanas dārs, nu, viņš ir tur pusgadu laikā izaudzis. Ja to pakalpojumu plānotu gadu atpakaļ vai tā dažu pakalpojumus vairākus gadus, nu, mūžam neiedomātos tādu situāciju.
Tavā aprakstā, Aigi, ir arī tas par līdzdalību ielu jaunatnes darba attīstīšanu Rīgā, modelējot un testējot ielu jauniešu sasniegšanu. Tā ir tava stiprā puse.
Kaut kā jau gribas domāt, kad jāizdodās un atrod veidu, kā šos jauniešus uzrunāt un ar viņiem veidot sadarbību, tad vajadzētu būt, ka tomēr ir vieglāk ar jauniešiem, kur ir mazāk komplicētas tās problēmas. Un tā bija ļoti, ļoti feina pieredze, jo mēs, nu, tā smuki izgājām to procesu, kā arī attīsti, kā veido ielu jaunatnes darbu. Jā, jo nu, tik vienkārši tas nav, ka es tā ieeju, sveiki jaunieši. Nu, nē, mums pirmie mēneši arī bija novērošana vispār, kas notiek, un tajā laikā pamatā visi bija origo, tur nebija Vērmanas dārs vēl tajā laikā. Tiešām saprast, kādas ir tās viņu struktūras, mazās grupas, kā viņi iedarbojās to novērot, un tad lēnām pamēģināt tieši uzrunāt, pamēģināt grupu uzrunāt. Tad bija darbinieki, kas tad ka kampaņas veido. Nu, tā martā dala dāvaniņas, piemēram, ja, un par to ir jāizpilda anketa. Un arī it kā muļķīgi, bet tas dod iespēju uzsākt sarunu. Un tu pēc nedēļas viņu satiec, es tevi zinu, es tur anketu tev rakstīju. Un
tas tādā veidā jūs atrodat tos pieejas punkts.
Tā laboratorija bija metožu meklēšana, un arī darbinieki mēģināja, vai pa diviem kopā ir vieglāk, vai pa vienam. Nu, pamēģina gan tā, gan tā. Nu, tā kā, man liekas, tā ir tā foršākā daļa, kad pakalpojums attīsti, ka var meklēt, mēģināt, un to mums arī atļāva. Paldies par to!
Nē, man liekas, fascinējuši, īstenībā tā padomājot, cik pārējā sabiedrība mēs varbūt reizēm ejam garām šādiem jauniešiem, vai vispār kaut kādām situācijām neiejaucamies, jo tas jau mūs tā kā neskar. Nu, viņi jau tāpat ir, vai ne? Bet cik mēs reaģējam uz to pārējie, kas vienkārši paiet garām.
Tas arī bija viens no tādiem lielākiem novērumiem un pārsteigumiem, kad cilvēks staigā garām, un tad, kad viņiem runā, arī viņš saka, bet tur taču neviena nav. Nu, ka viņi viņus tiešām pat jau ir tik tālu, ka arī neredz. Nu, un man liekas, es arī, ja nebūtu tas projekts, un es tā mērtiecīgi tur neskatītos, kur ir viena grupa, kur otra, es tur ietā cauri uz peronu, viņi tiešām ir kļuvuši tā kā neredzami. Nu,
Jā, tikai jūs zināt, kur viņi patiesībā
slēpjas. Bet viņi arī ir, viņi jau nav noslēpušies.
Nē, nu jā, bet
viņi tur arī
priekš sabiedrības viņi ir tā sajūta, ka sabiedrība viņus neredz. Bet...
Negrib redzēt.
Negrib.
Viņiem nav jāslēpjās, viņus vienkārši neredz. Jā. Vismaz tad tā bija. Jā.
Un kā tad mēs šos jauniešus, kā mēs ar viņiem varam veidot to ilgtermiņu sadarbību tomēr, lai tas nebūtu tikai tā, ka jaunietim ir viena problēma, mēs viņu tagad atrisinam un viņam parādās pēc tam vēl vien, bet viņš jau ir tā kā bezmēzēji noslēdzis to savu, viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Kā mēs varam to visu veidot ilgtermiņā?
Nu, man tajā darbā, ko es daru, svarīgi ir veidot to komunikāciju. Nu, kad Nevis gaidīt, ka varbūt tas cilvēks kaut ko atcerēsies vai vērsīsies, bet visu laiku, nu, ir pa brīdim tā kā iečikot, vai ne? Nu, kā tad tur ir un piedāvāt kaut kādas tās jaunās iespējas. Tu iedod viņam iespēju, viņš kaut kur aizbrauc, o, ierauga pasaules, satiek citus, un tad visi atgriežas mājās, viss jau ir tā kā bija pa vecam. Bet dot atkal to impulsu, tās iespējas, un tad sākumā tie jaunieši, kas ir neaktīvi, kas nav bijuši vispār nekur un gadiem gandrīz sēž mājās, tad viņi pēkšņi ir kaut kur piedalījušies. Un viņi kļūst lēnītiem jau aktīvāki, un tad to atkal meklē nākamos. Tāpēc es saku, es vienmēr arī iesaistu tos cilvēkus, kas jau iesaistās. Tie ir kā piemērs kaltiem, tad, nu, tā kā tāda, jā, nu, tas ir arī pārsā ir tie grupu pasākumi, tie projekti, kur viens no otra iedvesmojas, un tad pēc tam jau tādi pavisam aktīvi atkal paši kaut kādas projekts uzraksta. Nu, un tā jau tas lēnītēm arī virzās visu šo gadu laikā, arī ir tādi kaut kāda sava. Nezinu, kontaktu databāzi, kur arī visu laiku šitādā veidā es attīstu. Tas notiek lēnītēm, bet nu, notiek.
Nu jā, tur ir arī finansējums, jo no katrai programmai, katram projektam ir tur sākums un beigas, nu tad jā, kas nepieciešams daudz strādāt, lai ir tas secīgais finansējums un lai var turpināt darbu. Mums gadās tāda tukšāka perioda, kad darbinieki nu, brīvprātīgi kaut ko dara, bet tas parasti nav ilgi un to arī atrisina, bet ja runā par ilgtermiņu, tad mēs tik tiešām arī cenšamies tādus kaut maziņos projektiņus rakstīt, tik pie finansējuma, ka viņi var vēl un vēl iesaistīties. Nu, teiksim, tā programma dar ir beigusies, nu, viņš vairs nav viņas dalībnieks, bet nu, nav mums tā, ka programma beidzās un jaunieši teikt, es esmu brīvs un viss. Nu, patiesībā jau pēc pirmā posma, tas ir pēc 8 mēnešiem, sākās, kas būs pēc tam? Nu, kā es varēšu palikt pie jums? Un tad mēs esam spiesti rakstīt jaunus un jaunus projektus.
Jā, bet kāda vispār ir šobrīd tā tas vecumā, tās, nezinu, posmas no cik līdz cik gadiem?
Mums nu, tev... ir 13 līdz 18 un... pamatā, bet ja kāds sasniedz pilngadību, viņš paliek, un ir daži, kas tā, tiešām no Dari 1, tas bija 2016. Gads, viņi joprojām ir pie mums, bet tur jau viņi ir kļuvuši par mentoru palīgiem, un viens no jaukiem puišiem arī taisās par sociālo darbinieku.
Oj, cik jau!
Bet viņš bija visi īstākā mērķa grupa ar visiem likuma pārkāpumiem un tā tālāk. Un man liekas, tur arī viena no labākajiem darbiniekiem var izaugt, kas paši ir to ceļu izgājuši. Viņiem ir tā pieredze, ka kāds ir palīdzējis, ir varējis palīdzēt, un viņi ir gatavi to darīt arī citiem.
Un kā ir atkal tavā sfērā? Kāds varbūt ir tas vecums, ar ko tu strādā?
Nu, es tā neiedalu, jo...
Nu, aptuveni.
Nē, nu, labi, jo tur tie ir jaunatnes projekti, tad loģiski, tas nu, ir vecums līdz 30. Bet, ja tie ir jaunieši projekti, bet ir tā, ka ar cilvēkiem ir invaliditāti, bieži vien ir tā svarīgi, ja viņš ir, piemēram, dzīvis, ja var invaliditāti, tad bieži vien viņš ir mājās tajā savā drošajā vidē, kur ir tā pāraprūpa, kur vecāki viņu pāraprūpē. Un tāpēc bieži vien ir tur tam jaunietim varbūt 30 pāri, bet nu, viņš, protams, nu, nezinu, kā pateikt, nu, ikdienā funkcionē tā kā, nu, jaunāks. Līdz ar to, nu, tas tā arī bieži vien tie projekti ieliek tajā rāmī, bet man tā pašā negribētos. Es mēģinu citreiz atrast kaut kādas iespējas, kā tomēr var, nu, jā, un īpaši arī projektos man ir iesaistīti reizēm jaunieši vai cilvēki ar garīgu raksturu invaliditāti, līdz ar to tas arī vecums, viņš tā kā, nu, nav tik aktuāls.
Jā, un ja es jums jautātu, varbūt jūs varat pateikt kādu vērtīgu atziņu vispār šajā jūsu darbā, kas jums ir tāds bijis, kas šajos gados, šajā pieredzē, ko jūs tā varētu pastīties uz to, ko jūs ir piedzīvojušas un pateikt gan man, gan arī skatītājiem, klausītājiem.
Jā, nu ir bijuši, man liekas, tādi gadījumi, kad nu, pirmkārt, piemēram, bieži pie manas piesakas jaunietes, un viņi viņš reiz pildīs anketu, un tad ko tu saproti no tās anketas, un reizēm izskatās, ka viņam tur viss kārtībā nav nekādas invaliditātes vai nav nekāda problēma. Pēc tam izrādās, tur tā aina ir cita, varbūt cilvēki mēs būtu arī netik paškritiski. Un tad reizēm es nobīstos, jo man liekas, ah, nu kā tur, un tur būs sarežģīti, un tā pati pieejamība, un, nezinu, ir bijuši pat jaunieši, kas nerunā, bet komunicē caur kaut kādu citu veidu, un cik viņam vispār pieejams aktivitātes ir ikdienā. Un tad arī es nobīstos un domāju, kā to vispār izdarīt. Bet kaut kā tā iekšējā beznosacījuma mīlestība nostrādā, un tad es bieži esmu tā kā noriskējusi, un pēc tam, protams, tā pieredze ir fantastiska, neaizmirstam ne tikai man dodot iespēju un redzot, nu, ka cilvēki to izmanto, un tas pamaina vispār viņu visu dzīvi, viņš iznāk beidzot no mājām un ir apritē un ir ar citiem. Un otrs iegūst ļoti, ļoti arī tie citi grupas dalībnieki, kam pat bieži vien nav invaliditāte, ko arī nu, to es daru savos projektos, kad saku tā dažādība, ja? Nu, ka visi un arī tiem, kam nav invaliditāte, un beigās tas viņiem ļoti mēna dzīvi, ka viņi saskaras, viņi dzīvo kopā, viņi saprot, ev, bāc, tur viņš netiek tur, un es eju tur uz koncertu, un tur netiek puses sabiedrība.
Jā, man ļoti patika vienā intervijā vienreiz par šo izteicās, vispār par to saikni starp cilvēku invaliditāti un cilvēkam nav. Kā Gunārs Kalniņš jā teica, ja tu redzi cilvēku, viņš ir, nezinu, vairedzīgs vai nedzirdīgs, vienkārši pieeja viņam klāt. Nu, tā, nu, kad cilvēkam, nu, tagad jau tas varbūt ir bišķiņi mazāk, bet joprojām, man liekas, Latvijā ir tas, ka mēs vienkārši, mums liekas, nē, nu kā tad es tā iešu, ko es darīšu?
Nu, tas ir latviešu mentalitāte, bet tas... ir tas robs, jā, nu mēs un viņu, un tas arī rada ļoti tas daudz ir... problēmas, jo tās vajadzības, pamatvajadzības uz visiem īstenībā ir vienas. Kāpēc kaut kas vienam pienāks vairāk, citiem mazāk, tas ir jautājums. Un tā vide jāveido ir tāda, lai visiem būtu tās iespējas un nešķirojot nepēc kā.
Jā, bet man ļoti patīk, kā teici, ka tu it kā teici, ka sākumā ir tāds cilvēks, ka liekas, ka nu, bāc līpa, kā tu to izdarīsi, un beigās to izdari, un tev ir tāds, nu, tas, protams, ka tu to izdarīsi.
Nu, radoši domājot, bet tā vispār man no ikdien nebūtu iespējama līdz
tas skaidrs.
Var izdomāt vienmēr vis kaut kādas risinājumus, tāpēc svarīgi, lai tās programmas, kurās tiek rakstīti projekti, arī būtu draudzīgas kaut kādām alternatīvām, nezinu, papildus finansējumam, jo kā tik nav bijis, bet tas vienmēr ir bijis to vērts, jo nu, tā ir tiešām iespēja un tā maina dzīve.
Kādas tu varētu pateikt atziņas par savu pieredzi un piedzīvoto tādu?
Laikam tā lielākā atziņa ir tomēr, nu, jeb ieteikums arī citiem, nu, tā nenoticētam pirmajam iespaidam, tai virsiņai un ārpusē, tad teikt, neticēt ādiņai, ko mēs redzam, tas uz mūsu mērķi grupu ļoti attiektos, tad, nu, ir vērts uzzināt vairāk, dziļāk un varbūt arī saprast cēloņus iemeslus, kāpēc ir tā, kā tas ir šobrīd. Un otra lieta, nemeklēt vainīgos. Tur risinājumu nav, tur nav, un liekas, tur gan bieži vien arī labu gribošu darbinieki iekrīt, sākt skolu vainot, sākt vecāks vainot, bet visticamāk visi ir darījuši to labāko, ko mācēju tajā brīdī. Nu, tad jā,
jā
bez vainošanas.
Bet nevien, tas... jā, tev likā dažreiz liekas, ka tu gribi labāk, bet tas var izrādīties arī, ka nav labākais variants, ko tu to dari no stīrākās sirdsapziņas.
Jo jā, arī par vecākiem. Protams, ka reizēm es dzirdu, kas tur notiek, liekas šausmīgi, bet tad ir labi atcerēties, ka nu, nu, arī tie vecāki, kad piedzim, nu nepiedzim, viņi ir tādu misiju savā dzīves laikā nodarījuši visu to sliktāko, ko vien savam bērnam var nodarīt. Nu, noteikti, ka nē, viņiem arī tur trūkst zināšana, trūkst, vienkārši nezin citu, ko darīt, un tas ir labākais, ko viņi var izdarīt. Un ir labi to tā prātā paturēt, tad ir vieglāk elpot un strādāt ar jauniešiem.
Labi, un tad noslēgumā es varbūt jūs vēlaties pateikt kādu novēlējumu mūsu skatītājiem. Mums tas tā forši, ka kaut ko forši pateikt.
Es jau tikko novēlēju. Neticēt un neticēt tam, ko redzat pirmajā mirklī un nemeklēt vainīgos.
Jā.
Man kaut kā aizcerās tā doma par to, ka nepiet garām, kad nesasniedzamie jaunieši, neredzamie jaunieši, neizdevīgā sabiedrības daļa vai tie paši uz ielas, ko mēs redzam. Bet, nu, izslēgt to vienaldzību, bišķiņ tiešām paskatīties ar tādu pieņemšanu un beznosacījumu mīlestību vienam uz otru, un tad jau viss būs kārtībā.
Nu, es jums varu pateikt lielu paldies, ka jūs pastāstījāt par savu darbu specifiku, un es iemācījos atkal kaut ko jaunu. Un es domāju, ka arī mūsu raidierakstu skatītājiem bija interesanti noklausīties jūsu stāstus un pieredzi. Un vēlos pateikt, ka šodien es sarunājos ar Aigu Romani un Lību Bērzi par tēmu mobils un vēlams, kā sasniegt nesasniedzamo. Es ceru, ka mēs kaut ko sasniedzām. Bet, ja vēlaties plašāku informāciju par jaunatnes jomas programmām un projektiem, kā arī citām jaunatnes jomām aktuālām tēmām, tad apmeklējiet droši mājaslapu jaunatne.go.lv, kā arī jaunatnes startautisko programmu aģentūras sociālos tīklus. Visu labu, lai jums veicas un uz redzēšanos!